Fílalag í bóði leðursvindu póstni og flýjum raunveruleikan með því að smjörstekja nautsenni og drekka görótt humlaslím úr sultukruku, samsteypunar, Kex Hostel, Mikkelen Friends, veitingastani systir og Kex Brewing. Farið þangað, fílið ykkur. Jæja, Snorri, það komið þessu.
Góðu kvöldi. Gott að sjá okkur svona mörg. Og velkomin á live fílalag hér í þessum sal sem að...
Í síðarskipti.
Í síðarskipti, án þess að verið breytt í keilusal. Og...
sem bara ákveðin heimsendir bara í... Það kemur að... Er ekki svona ákveðin lokastöð bara í að nú breytum við þessu bara í keilusal maður er heima á sér og bara hvað ég að gera við þetta herbyggi að við breytum við þessu bara í keilusal svona alveg allar hugmyndir búnar sko það bara förum bara í ameríska lámenningu maður og hamborgarar og shakes og þetta svona þegar allar hugmyndir eru búnar þá fær maður líka svona kex style dæmi svona snjóþrúgur á veggina og svona snjóþrúgurnar eru alltaf svona það voru bara snjóþrúgur En það lokar niðurtalingin hérna og síðasta séns hér
Já.
Og lokar niðurtaling
Þetta mjög mikið, það svona þema kvöldsins það svona, það verið að telja niður sko Það
Lokar niðurtalingin Já. Já
Final countdown, vill maður henda
Já, það sjálfum við bara negli í þetta dæmi Já Er það ekki bara?
Jú, negli í þetta, þetta ekkert Til þess erum við hérna komin.
Við veitum svolítið svona bílað maður. Við veitum svolítið að sannfara hver aðra hérna, að gera þetta.
Ég veit
að. Við vorum svona mikið að hika bara, er það að final countdown? Já. Og svona einhver SMS og svona var kannan, já.
Ég veit ekki.
Takk að þið Franklin eitthvað ég. Já. En við viljum vera með hérna dundrandi crowdpleaser hérna fyrir fólki á svona live fílunum og fjallum þetta.
Mm-hmm. Það... Og þegar sko final countdown þú veist í grunninn þú veist bara final countdown skilur þið vitið alveg hvað við tala þetta en það þú veist samt svo miklu meira skilur þetta er svo mikill svona holdgervingur ákveðins ákveðna stemningur
Já.
Þú veist, þetta svona
þessi... Myndur þú samt ekki segja hljóðgervingur frekar?
Hljóðgervingur okay. Það sem að sko þú veist, þessi svona
Er þetta holdgervingur?
Ég vil nefnilega meina
það Já, sko, ég veit alveg hvað því, það eitthvað hold í þessu
Já, það þykkt í þessu sko það þungt í þessu pundið það þú veist, þetta svona þessi, ég veit ekki bara, þú veist fyrir mér þetta svona íslensk Það eitthvað íslensk stemming í þessu, það alltaf bara út að ég íslenskur, skilur, og við erum, þú veist, svona langflestir yeah. hérninni, frekar íslensk, og bara eitthvað svona, hvað svo erfitt með það mæk?
Ég veit ekki. Nei, ég vil meina að það íslensk stemming í þessu.
Ok.
Það bullandi svona...
Þetta svona rétt að balla dæmið, sko.
Já, þetta svona eika hugs dæmið, sko.
Já.
Algjört. Og í rauninni bara algjör ógeðslega leiðinlegt að ekki hugs hafi ekki átt þetta lag.
Já.
Og
ósanngjarnt eiginlega.
Og hljómsveitin start
eða já.
Að þetta sérstaklega þegar að rytmakaflinn svona byrjar lagið en það
Og það þetta náttla bara íslenska töltið sko.
Já.
Ef eitthvað þú veist þetta þetta er íslenska töltið bara tekið á tape sko. Þetta svona þetta hair metal þetta bara maður sé bara hérna hvað heitir aftur hann rauðferði knapinn hérna 90s
Sigurbjörn Bárðar
já þetta sér hann alveg kláran
sko. Þetta líka rosa mikið tengir rosa mikið hestaíþróttir við hermetall út af hérna reiðhöllinni Víðidal þú segir það
einmitt
Poison spilaði í reiðhöllinni
já Whitesnake líka
og Whitesnake
og nei ég man ekki neina
það var ekki nei sko Black Sabbath var í hérna á Akranesi
já Kiss kom aldrei
nei Nei, nei, en þú veist, þetta rosa mikið svona reiðhallinnar og, og svona...
Já, reiðhalla dæmi, sko.
Já, og svona vera þyrl upp einhverju svona taði og hérna... Og svona þessi, þessi hestagretta líka.
Já.
Hestamannagrettan.
Graðhesta rock.
Graðhesta rock.
Akkurat, þannig að þetta eru komin hringinn, sko.
Þetta ég bara spá aðeins með hestagrettuna samt, bara svo tökum þetta aðeins.
Já.
Þetta alltaf eitthvað, þú veist, eins og Helgi Björs. Mm-hmm. Hann...
Gríðalega graði maður.
Já, hann bara, hann var búinn með svona hefðbundu svona grettuna.
Já, bara búinn með svona rockstjörnu grettuna.
Já, það fór hann í hestagrettuna. Bara fyrir svona 10-12 árum.
Já, já, já.
Gerði hann svona Kúplaði og reyði minn myndana á þetta dæmi já. Og rýði minn svo fjandinn og...
Einmitt.
Hann var alltaf með svona strengi í sér áður, en þá fór hann bara í það.
Já, Hilmisnaðir. Búinn með svona leikara, leikara svona þjóðsgrettuna. Morfaðist yfir í
hestagrettuna. Já. Og hún dæmir svo miklu minna líka.
Já.
Það bara svo eðlilega þetta vera graður í kringum hesta og svona, svona yfir hesta líkt, þetta svona...
Já.
Þannig hérna, þannig að hljómsveitin Europe gæti hérna alltaf dottið í, í hestagrettu, þetta alveg búið hjá þeim.
Já.
En þeir eru ennþá samt að vinna með svona, þú veist, skilur, þú getur séð Final Countdown Live í London 2013
já.
Og þeir eru ennþá með svona söngleikjagrettu, svona Phantom of the Opera, svona einhver tubular hár og,
mm-hmm, mm-hmm.
Og þá ámar ég vil svona tvö ár eftir í hestagrettuna.
Já.
Þegar maður er komið þangað, þegar maður er komið í svona high óperudrugs make-up,
mm-hmm.
Þú veist, þá... Skilur, ef maður bara...
Fyrir maður bara fyrir maður finna svona, svona hesthúsa lyktina, sko.
Já, og kallar hún, sko.
Já.
Einmitt.
En, ok, leggjum við að spilna bórið.
Já, og kynna.
Við erum að tala um þetta fyrirbæri sem heitir, þú veist, er yfirleitt kallað hármetall, þú veist, sem úkislega fyndi pæling.
Alþjóðlegt hugtaksand, hármetall.
Ha?
Þetta alþjóðlegt, universal hugtak.
Já, einmitt, einmitt.
Af því að graðistar okkar það ekki, held ég.
Nei. Einmitt.
Hvað graðhestur á ensku?
Það stíd.
Já.
Það ekki?
Eða, jú.
Nei, hvað? Nei, við ekki.
En ég held að sé ekki svona alveg universal að tala um...
Nei.
Horny horse.
Horny metal, horse. Sko.
Nei, nei, það ekki alveg... Ja.
Horny horse rock.
Þetta eitthvað svona æskan...
Æskan, já.
Andris blöð og svona
dótt. Já, þetta meira svona eitthvað svona hérna... Hvað heitir hérna... Framsóknar hérna... Ljósatugötu...
Jónas og Hriflu.
Já, Jónas og Hriflu.
Já,
já, já.
Já, hann er samt, hann, hann deyr 70, sko.
Já, ok,
hann náður 71.
Einmitt, en allá hana, við erum að tala þetta dæmi, hann, þetta svo þú, þetta svo fyndið með, með, með hár metalin, þú veist, það sem að, í raun og veru svona, þú veist, þetta með rock, rockið, rock stjörnuna og svona að vera rock í rockbandi, er orðið svo uppblásið og einhvern veginn svona er orðið svo þreytt á því að vera uppblásið mm-hmm. að gríman fellur og hérna þetta verður svo einlægt sellout skilur verður svo að einhvern veginn selloutið þú veist það ekkert spurning um neitt sellout þegar þú ert einhvern veginn þú veist þegar þú hefur ekkert að bjóða þú veist skilur hvað ég meina bara þetta einhvern veginn svona þú veist Það ekki engin pæling að vera eitthvað með eitthvað svona artistik þú veist, jú, auðvitað líka
jú,
þú veist, þú veist, en þú veist, en hérna þú veist, þeirra sko þeirra einhvern veginn svona ímyndin og svona og leikhúsið já. Er svona orðið svona stór partur af þessu og svona hlutir eins og bara, þú veist, ég var að tala um Jón Mýrdal um dag, sko, svona eins og þeirra sko þegar hérna Europe spiluðu á Íslandi 86 eða eitthvað og vinur hans var þú veist hann var rúta á borgarnesi vinur minn bjó sko í borgarnesi var rúta á borgarnesi og hérna og þau fóru að sjá hann og þá vinur hans átti eitthvað svona myndavél og náði mynd af honum var fremst og hann var bara í þröngum leðurbuxum
ertu tala um Tempestinn eða
ha
ertu tala um söngvarann
já
Joey Tempest
Joey Tempest söngvarinn er bara í þröngu leðurbuxum og bara mjög augljóslega með sokk inn á buxum þetta er eitthvað svona þú veist og það er bara þú veist ekkert vandræðilegt og hann ekkert að fela það og hann ekkert að afsaka það skilur þetta bara svona þetta bara partur af dæminu skilur bara from day one þú veist þeir eru bara þú veist þeir ætla bara að vera í ógeðslega ógæsta stíliseraðir.
Já.
Með geggjum myndbönd. Mhm. Og græða fullt af pening og bara og bara bara Silent Hill og Banga Chicks og bara og og bara þú veist og vera bara bara ekki ekkert að pæla þú veist bara ekkert að sko afsaka sig
það er samt svona þessi innri togstreita í sko þessu dæmi eins og Van Halen rak David Lee Roth af því hann var þetta komið hann var hérna þessi nági sko hann var með sokkinn og þú veist og rákaði hann fyrir eitthvað sést þetta
nei ég veit ekki rákaði hann fyrir að vera of
Já, svona. Fyrir að vera með ómikinn sokk og svona.
Já, okay.
Það var bara svona leis.
Það eru, okay, það er eitthvað lína
sem við vitum að við erum á, hérna, við erum á svæði sem að mjög margir hérna, þekkja rosa vel. Þetta ekki alveg okkar svæði, sko.
Nei, nei.
En að því að þú ert að tala með hana, sko, mér finnst Europe vera langt líkast samt svona dóti eins og hérna, Iron Maiden. Mm-hmm. Svona alveg kortir í eitthvað svona Dungeons and Dragons, svona lúðadæmi, sko.
Já, já.
Og mér finnst alltaf mesta jaded rocksjóðunar, svona mesta Jade sem lífsliði rocksjóðunar mm-hmm. sem að Dóru DNA alltaf að benda á að Bruce Dickinson, hann svo jaded hann var að fljúga átunarflugi með Iceland Express
Ég veit
Já, og mér finnst það vera svo mikið sem eins og veist, hversu ógeðsla tilfinninga dauður ertu að þess að fá eitthvað kick
Já.
Þá ertu ekki bara að fljúga einhverjum þótum
Já.
Þú ert að fljúga átunarflugi með íslensku lágjalda flugfélagi Þú ert
bara þú veist 700 skalla mánuði.
Já, þú ert bara vakna klukkan 4 á nóttinni, fara yfir eitthvað svona eitthvað schedule af því bara þú verður að finna einhvern strúktúr í lífinu af því þú ert alveg svo ógeðslega.
Þetta ég meina.
Fyrstur sko.
Já. Það satt sko.
Og þessir náungar eru svolti þetta svolti svipað dæmi. Þeir eru þeir hafa í raun aldrei snert jörðina sko, sérstaklega því að þú veist hvað þetta skilurðu?
Hvað þetta band?
Já, en ég meina, þú veist, og með fullri vinningu, sko, já. Þú veist, þetta sko, við erum að byrja bara á stærnendur á meina.
Já.
Þetta Evrópa, það heitir Evrópa.
Hljómsveitin heitir Evrópa,
já.
Og á, þú veist, hún verði til 79 og svona heitir eitthvað fyrst, eitthvað annað, ég meina, hvað hann hétt, eitthvað basic og breytti svo svona 81-2 eitthvað í þetta.
Já.
Og heitir Evrópa.
Þetta bara svo ógeðslega svona víð skýrskotur.
Þetta
svo
svona hausinn minn fer beint í eitthvað svona kaldastrís.
Já, reyndar. Já.
Dæmi sko.
Þetta það. Já.
Þú veist, ég fer þangað sko. Ég kannski líka út eitthvað svona countdown, eitthvað svona kjartangur
á. Ekki spurning.
Já. Út af því að það er svo mikið stemning. Maður bara reikna það sem.
Já, Evrópa svolítið svona undir hana 81 já, 82. Það bara vera.
Já.
Hún klofin náttúrulega já, okay. Þetta samt svolítið líka svona eins og þú veist, svona stólar í rúmfattalagarnum, heita bara alltaf eitthvað Boston. Eitthvað, þeir heita alltaf eitthvað svona, já, einmitt, eitthvað,
já.
Við veist, svona,
já.
Eitthvað svona sem þú hefur heyrt áður.
Eitthvað svona non-threatening.
Já, mjög non-threatening og bara svona, já, það allir eitthvað til í Boston,
já.
Stól, bara þægilegt.
Já, já, já.
Og bara hljómsett Evrópa.
Já.
Já, já. Þú veist.
Mm-hmm.
Hérna, ef maður í Ástralíu, þetta bara smá innskot,
mm-hmm.
þá ég séð í Ástralíu, svona utan á veitingastöðum, European cuisine, þetta sem ekki eins og í Bandaríkjunum, sko.
Einmitt.
Þú veist.
Og hvað þá, þú veist, hvað í bóðið þá?
Bara, hvað í bóðið þá?
Já.
Souvlaki.
Já.
Og kidney pie.
Já.
Og svið.
Já.
Og pizza.
Já.
Og gúlas.
Já,
bara fókn allt, skilurðu, að það allt frá Evrópu.
Já.
Þú veist, það bara European cuisine, svo eitthvað svona, þú veist, það samt annað en indverst. Og við erum að gera það sama með Indland, þessum við mátt talað skilurðu.
Já, það er satt.
Þegar við erum að tala um eitthvað indverskan veitingastað, skilurðu, eða já. Við höfum talað það með veitingastaðin Asíu og svona, það bara djók, sko.
Já, já.
Þau eru bara með í Ástralíu, bara í evrópst eldhús, opið allan daginn.
Ég fíla það, sko.
Þannig að þeir eru mögulega að hugsa svolítið þetta,
mm-hmm.
emerging markets,
mm-hmm.
af því að þeir eru búin að vera að horfa á endalaust af böndum vera að meika þannig í Japan, Budokan, mm-hmm. Big in Japan style, afna, mm-hmm. cheap trick og,
mm-hmm.
og fullt af 70s stóti, mm-hmm. þú veist þá er vestræna músíka að meika það í Japan,
mm-hmm.
þeir eru mögulega að hugsa það,
getur verið,
Europe,
já.
Europe, Big in Japan,
Europe,
já.
Já.
At Budokan,
já.
Bara, þú veist, bara eitthvað svona ljóst sænst hár.
Já.
Já.
Take my money please, dæmi, sko.
Já, bara í Japan, sko, það eru að hugsa það. Já. En auðvitað þetta kaldast er í stæmi og hérna, við erum að fara að hlusta á lagið eftir, þetta er svo svakra dæmi, af því að þú veist, við ætlum að tala aðeins bara synta lúrana í þessu dæmi.
Já, já.
En það eru synta hljóð áður en stóru lúrarnir koma. Mm-hmm. Áður en það kemur, þá eitthvað svona...
Svona vinda...
Nei, það líka, hérna, það svona eins og svona nuclear reactor down hljóð.
Já...
Það þið geti getur sig, ég ætla að vera með að lóta þetta, ég var tala aðeins, ég ætla að finna þetta.
Ok.
Já.
Hvað ætla að ég segja sniðut? Ok, ég legg bara spilin á borðin. Við erum að tala bara Young Bucks frá Stokkólmi. Þetta sænst gúmilaði, sko, sem að, ég veit ekki alveg hvort allir hafi gert sig einn fyrir því. Þetta IKEA mullingur sko og lagahöfundurinn aðal spíran í bandinu hérna söngvarinn sem heitir tók upp sviðisnafnið Joey Tempest.
Það rosalegt nafn.
Já en
veist
hvað hann heitir í alvörunni?
Nei.
Það ógeðslega gott sko. Hann sko hann sænskur og hann heitir Rolf Magnus Joakim Larsson.
Og þetta Joey, það þá frá bara Joakim eða?
Ég held það sko
Já.
Joey Tempest Joey Tempest eða öðru nafni Rolf Magnus Joakim Larsson
Já, sem ógeðslega flott en þetta líka, svona aristokratist en þetta svona, en hérna Joey Tempest þetta náttúrulega rosalega nafn
Tempest ekki, hérna
Stormur
Hvað?
Þetta ekki Stormur eða?
Tempest
Hvað þýðir það?
Það svona Já, nei, ég veit ekki. Býttu, ha, ég var...
Nei, ég googlaði ekki. Það, The Tempest, leikindir.
Já, já, já. Sko.
Hvað þýðir það?
Ofsaveður.
Ofsaveður, já.
Okay.
Já, það það sem ég vissu kúl við það.
Jói, ofsaveður.
Já, mér finnst það svo ógista kúl fyrir svona hálmetal. Það svo
langt frá Rolf Magnús Jókjum
Lass. Já, svona, þú veist samt...
Jói, ofsaveður.
Það með þess að Shakespeare-tengingu.
Já, emitt.
The Tempest.
Einmitt.
Þú veist sem að gefur þessu alveg þvílíkt vægi sko. Og ég meina maðurinn skáld sko.
Maðurinn skáld, já já
við, er það?
Jú, förum bara já, tökum textan fyrst og svo förum við í hljóðheilum og svona
Já, við ætlumst þetta að skoða hana Nuclear Reactor dotið hana Þetta virkar ekki
Hvað þá? Bara, Spotify þitt?
Já, getur þú fundið lagið bara já, það ekki þetta hátum
Tala þú þá?
Það bara virkar ekki
Við.
Bara prófa að skrifa Europe eða eitthvað, kemur bara results not found
Hérna, frikki með þetta
Frikki, getur þú spila bara byrjunna, þú ætlum að fá nuclear reactor hljóðið
Ég skil ekki okkur Bara svo alveg fór dæmið sko
Þetta bara algjöru nornna pottarandi byrjunum sko
mm-hmm.
Lá, ég var hugsa sem einhverjulag, sem svona upphafslag á tónlingum
já, já, já.
Þetta svona þessi kjarnaopna dæmi sko.
Já, kjarnaopna dæmi, já, já.
Já.
Þetta svona Já, okay, maður stóðu að
Við fáum kjarnaopnana aftur alveg frá byrjun, bara kjarnaopnana alveg frá byrjun.
Já. Friki mátt bara stoppa.
Já, heyrðu, þú ert alveg að spoila þessu þvílit. Fáum Getum við fengið kjarnaopnana einu sinni?
Hann svo kjarnaopnana aftur um bergur. Kjarnaopnana
Þetta dæmi.
Þetta er svona kjarnaopnu kafbáturinn sko.
Þetta
Já.
Mér finnst þetta vera svona eins og svona þú horfir á einhverja bíómynd. Nú voru stoppa strax.
Stoppa.
Já. Já, okay. Mér finnst að vera svona eins og byrjunin á einhverri bíómynd.
Já.
Það sem að sko byrjunin þannig, það svona einn náungi. Svona eins og Jurassic Park svolti svona, þú veist, svona einhver einn náungi sem ber allt of mikla ábyrgð.
Mm.
Og hann ekki aðalpersóna í myndinni. Mm. Og hann við einhvern kjarnaopn og þú veist svona smá eins og Homer Simpson nema þetta ekki einhver svona heimskur donutgaur þetta bara svona sænskur náungi bara, bara með verkfræðigráðu Jeff Goldblum típa sænsk og hann hérna bara með einhvern penna hérna og bara þú veist og flett einhver manjólum bara og þú veist þetta manjóal dæmi rosalega dæmi bæði þú veist að það bara búið að staðfesta í þessu max 8 velana rétt ára rundi það bara heyrðist bara þú voru að flett í manjólum bara hérna bara Ethiopian Airlines sem voru bara bara fletta einhverjum manjólum fætti í paniki, þú veit flugmaður þú veist bara, þú veist þú veist að lendi bílstessi, bara þú komdu með hana bara manjóal bílstess bara þú veist, ógeðsta óþægilegt sko í alveg, bara þetta var, þetta er svona gæði, hann bara fletta og svo Þetta alltaf leið. Heru, svo, hérna, svo eitthvað svona grænt ógir.
Já.
Því ég var alltaf að hugsa það, þetta kallað þú svona, hvað þetta kallað, svona kjarna, svona sem gerist í Tjernobyl.
Þetta hérna bara svona...
Þetta eitthvað svona saminnfelling, svona, þetta svona implosion,
eitthvað. Já.
Það ekki eitthvað? Það fellur okkur inn í sig, bara.
Já.
Það ekki?
Jú.
Já, allavega, ég að sjá fyrir mér, þetta svona, hann veit að það komið moment
Já.
Að þetta endurinn á siðmenningu
Já.
Að þú veist, þessi opn mun sogi í sig eitthvað meira og þetta verður bara svona grænt sull
Já.
Og hann bara of seitt og það bara og
síðasta niðurtalningin
Já, og þú veist, og þetta bara, síðan byrja bíómyndin og næsta sena í bíómyndinni eitthvað allt annað það eitthvað gæja á einhverjum, þú veist bara einhverjum fólkskum bjöllu, já, eitthvað svona, einhverjum romantískum bíl, sækja kærustuna sína í námi, í Bremen, þú veist, bara 78, bara allt gott,
skilur við,
8 árum fyrr.
Já.
Nú byrjar eitthvað, já, þú veist.
Byrjar eitthvað manúar frettingur, já.
Já. Og þessi gaur, sko, sem sækir kærustuna, það ekki eins og því sami gaur og í hinuð.
Nei.
Þú veist, þetta bara allt annað náðingi, sko.
Ok.
Svo þetta bara svona ástarsaga alveg fyrsta klukkutíman, sko. Svo, mann bara að gleyma myndina við byrjaði svona þá gott að það kemur aftur og bara, á, einmitt þetta tortímingamynd, sko en þú veist, ég veit ekki, ég vil meina ég meina, fólk var ennþá rættið kjartakustrið í þessum tíma, það var rættið sprengjur það var rættið við Tjernobyl er sama ára þetta en reyndar held ég að, heyrðu ég þetta að vinna heimavinnin aftur, nú að hugsa getur okkur googlað sem á staðnum sko, 86, lagið kemur út í febrúar 86, erum að tala lagið að við komum út bara á sama tíma og Tjernobyl, það?
Það gæti verið, það hefur það verið sko íta undir bara
Það hefur verið býr undir báða á engi sko Það hefur verið bara, já, djúvöldur góða fréttir að koma frá Úkraínu Lægið okkar að sigla alveg bara algjörlega glæta upp
hérna Umbósmaður bara, heyrðu, strákar
þetta er
að gera sko, það hérna Ég var að heyra að það einhver helvítis bræðsla í gangi hérna í Úkraínu Kantanum fyrir á flug sko
countdownin fór á flug sko af því að fólk verður svo þú veist það svo mikið til í að þjappa sig saman
já,
ef það ógn
ef það ógn vá
þar segja ef það vá já ef það vá ef það ótti
vá
okay og þeir eru að vinna með þetta hérna takk þetta þetta já. Er eftir
þetta er skáldið
eftir stormviðrið
Jói stormviðrið stormviðrið Jói
sko we're leaving together
Við erum saman í þessu.
But still, it's farewell.
Já, samt, bye bye.
Já, hann geymir þetta, sko, samt þetta, bless, bless.
Bless, bless.
And Sæl. Maybe we'll come back
Já.
To Earth, who can tell? Kansi snúum við aftur til jarðarinnar, hver veit?
Hver veit?
I guess there is no one to blame. Þetta, ég fíla þetta.
Já, þetta algjörð svona, einmitt.
Þú veist, einmitt bara þegar allt verður komið í fokk
já.
Þá svo gott ef einhver getið sagt bara herru, við skulum ekki fara áfællast neitt þetta nei. Bara svona
þetta, þetta ekki, við skulum ekki fara benda neitt hérna með einum að kenna
þetta er svíjar náttúrulega alltaf hlutlusir sko.
Þannig
að sovjetmenn náttúrulega hendur fyrst á sprengjunni en kanarnir voru nú fljótir að svara við skulum bara segja þetta sem jafntefli og nú bara svíjarnir svona orkestrið er allir fari í flaugarnar sko we're leaving ground will things ever be the same again
nei
og svo kemur þessi vísun þessi final countdown er náttúrulega vísun í þú veist þeirra hérna rockets þeirra eldflög að taka loft þú voru alltaf talið niður
já
Og nú, mér nokkar aðeins að staldra við það, nú klónu textan, bara talið niður í því, er þetta svona almenn militæri?
Þetta er það sem ég er búin að vera að staldra svolítið við, þú veist, þetta er loka niðurtalning, þú veist, eitthvað niðurtalning á undan loka niðurtalning, þú veist, er ekki bara ein niðurtalning?
Sko, ég náttúrulega búin að vera svona fascinerar af þessari game-pælingum og mér náttúrulega búin að alveg stíf og horfa á alla þessa heimildarmyndir hérna tungferðnar og svona það sem mjög svo kúli það, þetta 10 ára vinna og margar náttúrulega hérna flugferðir á undan og geimferðir og og fyrir mér alltaf svolítið svona þú veist, hvernig þetta hérna í 2008. júli eða hvernig þetta hérna 1969 það svolítið svona, þetta lokan undalingin. Við erum að fara.
Já.
Til tungsins.
Ég skil, já.
Þú veist, kannski það verið fengið þetta þaðan
já, sko, final countdown. Já, mér skilst það inspiration að sé sko Space Oddity.
Já, það náttúrulega verið að telja þar, já.
Já, það bara Space Oddity lagið, báðilagið, sko.
Það frá 69, eða ekki?
Jú, og það algjörlega byggt á fyrstu tunglmendingunni, eða þú veist.
Það byggt á henni?
Já.
En samt fyrir hann getur tungsins þar, Mitchell Tom, hann kemst ekki.
Hann kemst ekki, sko. En það svona inspirerað því, sko. Og þetta inspirerað því.
Ok, ok. En núna finnst okkur svo, veist, hugmyndin the final countdown verður svo ótrúlega föst, en það mikið til út af þessu lagi. Ég get ekki sagt að, þú veist, við vitum alveg ég meina...
Það hafa átt sér staða fleiri niðurtalingar sem...
Já, við... þetta sagt, now we're going for the... Var, hérna, gæin hana, NPC-gæin, sagði hann þetta?
Ég myndi ekki segja það, sko.
Nei.
Ég myndi segja að það hafi bara átt sér stað ein niðurtaling, sko.
Já.
Það ekki langt, þú veist, þú telur ekkert niður og svo bara eitthvað, gerum þetta, ok, núna teljum við niður. Þetta loka niðurtalingin.
Nema þegar við talið niður frá 100 og svo bara þegar nálgast 10, þá já, segir hann að, hvað
þetta? The final countdown.
Segir gæin hann á NBC hann að, sami guður og lísti hann að JFK.
Já, Walter Cronkite.
Já. And we're heading for the final countdown.
Já, það getur verið.
Þetta þessi mjög ekki?
Næ, mjög ekki.
Ég hugsa að NASA telli frá 100. Þú veist, það munar ekki það.
Ég hugsa að NASA telli frá 1000.
Sko. Já, þeir eru með rosalar tölfur og...
Já, byrji bara svona 6-7 klukkir sem fyrir að þú veist, ég veit ekki.
Já, það bara einhver einn og einhver intern sem bara í því. Já. Þannig að þú byrjar að telja niður þinn einhundum fyrr. Og svo eitthvað svona goggunaröð og bara, svo eitthvað svona gæði, eitthvað svona best of the best, sko.
Já, já.
Að þú farir þess að final eitthvað countdown.
Eitthvað svona sonur, eitthvað sem fengið inn og klúraði.
Já, alltaf einhver sonur.
Já.
Ok. Já, eru, við höndum ánum.
Hvar eru, erum við búin að klára textan?
Nei. Svo kemur smá svona sex.
Já, einmitt,
það kemur sex, sko.
Auðvitað.
We're heading for Venus.
Venus.
Og þetta er sokkurinn að tala, sko.
Þetta er sokkurinn.
Já. Þetta hármetallinn af því að lagið eiginlega búið að vera of tæknilegt fram að þessu. Sko.
Ég veit
það. Eitthvað, þetta eru við
bara geimferð.
Þetta eru að fara til Venusar.
Þetta er aðeins að benda á sokkinn.
Bara við erum hérna í grædulhjómsveit, fyrst og fremst. Við erum fyrst og fremst að hugsa það.
Við erum fyrst og fremst graðhestar.
Já, þannig að við erum að fara til Venusar.
Já.
Venus er algjört svona tígulgosin og Samuel, svona græddu place. Eitthvað svona einhverjum menn svona með tannstöngul, svona 82 að lesa eitthvað svona
Já
bara komin, þú veist, það voru svona strippara sem voru flutt til landsins, hétu Venus
Já.
Svona okkur api með
Já.
Þetta var alltaf á blogginu og Dr. Gunni, það var alltaf að segja frá einhverjum öpum
Einmitt,
og, þú veist, þetta bara svona, sem við horfum framhjá í íslenskri sögu og almennt sögu Bara 1960 og hvað, það var bara venjulegt sjó, það voru bara einhverjum gæjar, bara kútir Haraldi, þið voru bara með tannstöngla, þið voru bara, erum við að fara í Austurbæ, strippanin Venus frá Árósum og api með, alltaf einhver api með, einhver simpansi, eitthvað í baði með, eitthvað, þú veist, svona með baðhettu, einhver svona simpansi að baða sig, skrúpa einhver strippana, þetta og einhver svona áhöfn bara frá Sandgerði, bara gjörsala trillt, sko, Joey Tempest svolítið þarna.
Já, ég veit það sko.
Þú veist, hann svolítið svona, auðvitað eru að fara til Venus.
Já,
sko. En bara, við erum aðeins að, nefnilega kippa okkur niður á jörðinu, þannig að vísindalega, nokkar eru hlutir hérna, í fyrsta lagi, Venus, óbyggileg, algjörlega, hún er nær sólinni, sko.
Já.
Þannig að ef þú tekur final countdown og tekur nuclear disaster, hvert ferðu þá? Nær sólinni. Þú veist bara, það bara svo stöðu kjarnorkusprengja í gangi þar. Og, veist, en Mars of lúðar, hann hugsaður og er heading for Mars.
Já.
En það alltof mikið svona einhver, svona...
Ég held að hann hafi reyna að vera meira að hugsa að rýma við sinus. Nei.
Ég get alveg lofað henni bara því. Þannig að næsta kemur, and still we stand tall, because maybe they've seen us.
Já.
Sko, þannig að það var gjörsamlega útilokað, þannig að við sami línina sínus.
Sínus fyrst.
Og svo Venus.
Reitar.
Þetta eru tvö orð, þetta eru ógeðslega tæft í rým.
Já.
En það svolítið cool hvernig að nær svona hérna, UFO svona gimmurupælingum hanninn. Því að við erum við hérna, sem, sko, þetta er líka svolítið, við erum að oflýsa þetta, því að þetta er náttúrulega bara að skrifa aftan á okkur einhvern hérna einhverra servettu bara á einhverjum truckstop einhverstaðar í Jönköping skilur við 84
Já.
Ekki spurning sko en það gaman að þessu við erum að fara til Venusar and still we stand tall eins og en bara við getum samtalið
bara við fundum Venusar við bara við höfum það hátt
Já,
við mætum hann það bara
Já, mér finnst það að vera smátt eins og svona þú veist svona eins og þú veist ég að beiga mig hérna undir einhverja sexual porn fantasíu en
Já
Þú veist einhverja 70s fantasíu um Venus en jú, ég bara ber höfuð átt með það ég bara stend
með því Skömmist okkur ekkert fyrir það
Já Svo kemur because maybe they've seen us smá svona
porn eitthvað
Já, svona píp sjó dæmi sko
Ok
En þetta eru gimmurur kannski
Já
það ekki alltaf svona eitthvað svona þeir eru gimmurur hann úti en kannski eru þær löngu bara að sjóma okkur eins og
já,
við fylgjast með einhverjum maurum í búi skilur
já,
og þeir eru bara gerðu þeir eru með drottningu þannig að maður og þetta verður bara ekki djók þegar við komum hann
til Venus
já. Já. Það rosa mikið af vísaskáldskap sem gengur út á þetta sko. Þegar við komum þá eru þeir löngu búin að og Ray Bradbury dæmið er ein saga eftir hann er þannig að þú ert komin til fjarlæra plánetu og þið líður nákvæmlega eins og þú sett heima þér þú ert bara með collecting baseball cards og þú ert bara einhverjum feeling og eitthvað þar eru búin að keitra allt fyrir þig svo þið líður vel sko.
Ah.
Það ógislega óþægilega saga sko. Svo kemur hann það líka algjöld rugl hérna að því hún var að tala Venus bara að klára þetta with so many light years to go
Já.
We're heading for Venus
Já.
Þú veist alveg það ekki Svoleið, sko. Nei, bara alls ekki sko. Það ekki alveg pottet rétt eða?
Yeah.
Ljósið svona þú veist, það átta mínútur að koma frá sólinni sko.
Já.
Okay. Það það mestalagi hvað, nei, alveg, mér langar að fá smá frá ánættum hvað mestalagi svona, hvað, 3 mínútur minnum þess að einhvern veist þeir eru að tala so many light years
Já. En hann ekki bara meina að kannski sé að fara í
Venus
og svo bara framhjá
jú Jú, framhjá sólinni, einmitt, góð hugmynd Nei, þetta náttúrulega rétt Það ég skil þetta alveg And okay. things to be found I'm sure that we'll all miss her so
Já,
jörðin
Já, einmitt
Cool að hún her
Já
Og það eitt sem ég sem ekki náhuga Því að við náttúrulega vön að þú veist það eru kyn í tungumálun okkar Í ensku Þetta eru bara kyn til að kemur að eyjum jörðinni bílum og bátum
og þarna hag
nei það ekki reynir
já
það ekki
Jú.
já og hverju líka við erum alveg til í að heyra frá ykkur hvað segir þið nei bara svona eins og þú veist Bretland alltaf sí sko
Og, já, einmitt.
Og jörðin, greinlega núna, já.
Já, Mother Earth og hvernig dæmi,
sko. Já, hvað svoleiðist.
Einmitt, ok.
Þetta hérna ljóðið.
Þetta ljóðið?
Þetta
Ljóði, stormviðri.
Stormviðri, og þetta sko, núna bara rétt aðeins. Við þurfum að negla aðeins meira þýðinguna. Af því að, sko, ég hef nú sjálfur verið svo heppin, ég var á sveitaballi og hljóðstinn í svörtum fötum var að taka þetta lag. Og, nei, og bara, þú veist, þýðingi sem þetta hefur, burt sem var allar hæstamanna dæmi, þú veist, svona kaldastríðis stomper
Já.
Þessi svona, við erum mögulega öll að fara saman í eitthvað ferðalag
Já.
Unity sem þetta býr til það bara
þú getur ekki snert þetta
Nei. Og við erum alltaf að fara aftur í þetta kaldastríðis dæmi, sko
ég veit,
og bara... við vorum að tala alfa viljum dæmi við tala
Nonsky
Loot Balloons, Winds of Change
ég veit, þetta alltaf þetta svo mikið gullnáma, sko þetta svona þú veist það svolítið svona fyndi með þetta kaldarsýstræmi, þetta mjög mikið svona þegar að það er svona fyrst þegar það að verða almennilega til, þegar það að verða til stríð út úr þessu, þetta mallar frá stríðslokum og til svona late 50s, fram í síðfimmuna og svo hérna svona
þá er átakalíkunar ekki alveg skýrar
já, fyrst, en, svo, en síð fimman fram í snemm sexuna verður þetta mjög heitt og þá verður þetta ógeðslega ábyrgandi allir popkultúr þú veist, mm-hmm. kallast við og svo svona
og þetta fer sama með hugmyndunum það við ætlum að fór til game, vinna gamein
einmitt svo kólnar það aðeins mm-hmm. þangað til aftur rétt áður en að í raun og veru kaldastíðinu líkur
Já, það kallað era of stagnation í Rússlandi Brezhnev tíminn, 70s
Já.
Þá allir bara, ok, svona þetta
Þetta mallar
Já, þetta mallar bara Nixon versus Brezhnev það bara allir Já. Í einhverjum svona Dustin Hoffman fötum bara allstar mm-hmm. með svona sveittar vör
Já.
Við sko við, þessi 70s svona...
Nixon vörin sko Við erum, þú veist, þannig að í snemm sexunni, þú veist, þá erum við að tala með þess að fólk
Já, og bara veist, Masters of War og Hard Rain Second of Fall
allt þetta dæmi og svo, veist, svo kemur þessi afturbylgi aftur mér þessi svona hár metal pop
þá keyra þeir á þetta
þá keyra þeir svona í lokin á
þessu við vorum að vinna með þetta hérna á Íslandi skýrur bara hérna strax og Moskó og allt þetta dæmi ég meina, þú veist, ég meina þetta bara ekki hugs Já. Bara ég hugsa svona 80s kaldastríði þá var það ekki að hugsa í svona leðurvesti með hana þú veist taka hesta
grætt alls það er birtingamynd kaldastríði eins og Íslandi raunar, það er höfðafundurinn og ekki hugs bara í lettara graðu
þú veit það og bara Evrópa, bara Europe hérna frá Svíþjóð og ég meina Íslendingar voru stoltir af þessu þetta var í senst
já
Íslendingar eru lúmstoltir.
Það er dæmi, ég var segið frá áðan frá vinni mínu, Jóni, sem að hérna, fór á Europe tónleikana í, þú veist, Kaplakrika, hvað sem þetta var, eða hvort það hefði verið í, hérna,
reyðutinni,
og það var sko sama ár, var AHA og Europe. AHA með Take On Me og Europe með þetta.
Heldísi.
Og ég ætla bæði böndir hafa komið til Ísland, sko, á þessum tíma, sko, þetta var svona,
já við getum þetta,
maður. Þetta voru svíjar og normenn, sko, þetta var svona, þú veist,
einmitt.
Þú veist, þetta var svona eitthvað svona
Ég fæ bara gæsa og þú segir það ennþá sko.
Tölum mannamál sko, veist, Final Countdown var huge hitari sko, Það var number one í 25 löndum skilu. Það var, þú veist, bara
Og er bara enn, þú veist, að prílup listan sumstaðar
heldur, sko. Veist,
Ég held að þetta sé svona lag sem alveg bara Það bara fólk, þú veist, bara þú veist, þetta bara svona í Asibæsjan þetta bara svona
Já, veist,
það fólk dæmi, bara með spóluna hérna bara
það líka dæmið, þeir eru komin með þetta þeir eru komin með þetta, þú veist, þetta lag komin inn í þetta úkstlega skrýtta pínlega mengi sem er svona íþrótta shit sko. Þetta er svona eins og Queen sko, eins og Queen er með alltaf We Are The Champions og, mm-hmm. og hérna Seven Nation Army af ykkur mástæðum og
eitthvað
svona eru með veist, og þetta er ná þessu svona íþrótta svona pumpi
Já, en betur hvað finnst þér skrýtið það? Það eru bara her lúðrar í gangi hana sko
ég veit
að Þetta er bara battle
Það er bara þú veist, ef þú kemst inn í þetta mengi sko þá ertu svo í svo góðu málum sko Þú ert þessi ógeðslega
góð aldrei að fara í hestagreddina Þú Nei. Bara í raunni, þú ert bara golden sko. En eru tölum að þessum lúðrana Þegar þeir eru að fara að taka móti okkur eftir smá stund sko. Lúðrarnir góði Okkur skilst eftir einhver svona smá rannsakaminu Að meira segja gæðinir í Europe Þeim fannst þetta að vera too much
Já, þetta var alltof basic sko. Veist, Þetta var alltof
einfalt bara, Þetta getur ekki verið svona létt bara,
Það er ekki svona létt að sem við hittar sko.
Nei Þeir fíluðu þetta í botn, allir En þeir voru bara, við fyrirum ekki að setja þetta á plötuna Eitthvað svona, þetta er bara eitthvað jók
Já, pælingi var upprænlega, þetta væri bara svona uppafslag á tónleikum Þeirra svona, við munum ekki eftir hérna í Spinal Tap Þeirra var svona Stonehenge dæmi í gangi sko, Þetta átti að vera svona þannig dæmi
Þetta tónleik
að það voru að starta Það átti að koma þetta stef og svona smoke machine og þeir eru svona koma inn en þetta átti ekki að vera neitt mikið meira en það sko. Svo var þetta bara
svona fólk elskar bara svona stöf svo ógeðslega mikið fólk elskar svo mikið reyk og fólk að koma upp úr líkistum og svona eitthvað nuclear reactor dæmi það væri bara að setja upp eitthvað drasl einhverstaðar bara íslenska óperan bókuð það bara reykur svo bara líkista opnast einhver kemur út með svona spöng hérna lappar út fólk bara það bara tætir af sér peningana sína og bara skilur kortin eftir sko það elskar þetta dæmi sko og veist, fólk dyrkar þetta sko og ég var hérna þetta náttúrulega bara lag frá 86 skilur og ekki í útvarpinu hverjum dag en ég var að hlusta á þetta í dag bara út af þættinu kvöld og rifjublaði, ég var að spila í bílnum spila þetta fyrir gummibinni var í bílnum. Hann rifnaði í gang sko bara.
Já ja.
Þetta bara þú veist þetta bara svona sem vekur upp jarðíkorna. Þetta lag sko. Þetta svona þú veist þú blastar þessu lúðradæmi og þetta svona jarðíkornar allstaðar koma bara upp úr jörðinni.
Svo markettir bara.
Já, svona markettir maður bara eitthvað svona einhver dýr sem að, þetta dýr svona læmingja eitthvað hybrid.
Já.
Bara byrju, þetta eitthvað svona minka
eitthvað Attenborough og gummilaði sko.
Einhver svona minkur sem eins og skunkur hálfur já. Svona anda þarna þetta bara allt kemur upp á jörðinni það pælingin skilurðu og þessi lúðrar og ég bara pæla svo mikið lúðrum af því að þetta náttúrulega ekki lúðrar að sjálfsögðu við vitum það
þetta Roland sko
þetta Roland
meiri
Roland og þótti hattarast þetta þá bara preset þetta preset Roland hljómborð ekki einu sinni merkilegt en í dag eins og með allt þá eru gæjar bara að pæla nákvæmlega hvernig Roland það var
já.
Og hvernig settings voru á því
já.
Og það sem ég heyrið eftir líka það, þetta svolítið djúft af því það verið að spila sem fyrst stefið bara spilað og svo kemur annað hljómborð sem að hérna, gerir svona hljóma undir og tónar það þú veist sem þetta eru svona
svo kemur polyfónía. Það eitt sem ég langar líka minnast þannig að X-Files stefið sem kemur eftir á
Já, það náttúrulega rosalegt sko
Þetta var hann byrjað að syngja, sko.
Vá, turn, já.
X-Files stefið, sko.
Já, það alveg... Vá.
Það kjarnangu kapat að dæmi,
sko. Já. Það þessi einmitt svona submariner gæi, sko.
Það líka búið að vera, sko, það búið að vera að liggja svo lengi, það líka, þú veist, þeir heyrið þetta lag eftir, þau vinn spilaðið, það svona, þú veist, þeir byrja á kjarnangu kapatinum,
Já, byrja að byrja á hana meldánu hana með gænum, með ábyrðu
manual gænum sko. Og svo kemur þetta fáránlega stef sem að blastar út og svo kemur íslenski hesturinn bara töltandi inn
Já,
alveg klár Já. Og svo svona lætur hann liggja aðeins í einhver svona X-Files stefi
Já.
Svo kemur vókallinn sko eftir svona einu hálfa mínútu
Þetta producer að sama gæja á Journey skilur þetta bara þeir eru bara algjörlega með peninga líkt bara og teipi bara í sóknum Nei, en það sokki teipinu stæl teipi
í
sóknum ógist að bæli Ég bara segja bara producer Journey gæin er bara með hana bara Wilson sokkana bara stöffaði hana bara og með hana mix þetta bara
En þið sjáðu sko, þessu bara, ef þið tjekkir líka myndbandinu sko, myndbandi þetta svo fyndið, þetta svona, þetta hvað, 86, MTV komið vel á skrið þarna sko, þetta bara svona, MTV bara, dæmi sko, þess, það bara, þannig ferðið inn sko, þannig breykar við. Og myndbandi þeirra tekið upp, þú veist, þetta svona, þú veist, þeir eru bara búin að vera eitthvað svona mallandi svíþjóður með eitthvað svona smá following, þú veist, Hollandi og eitthvað svona shit og eitthvað svona smá asju kraum í gangi og eitthvað. Og svo gera þetta og vídeo við þetta hérna
þetta hljómar svona eins og svona umboðsmaður þeirra á þessum tíma. Eitthvað strákar, ég veit þeir eru konum með þetta allt í gangi í Svíþjóð og eitthvað svona þetta allt flott og Holland náttúrulega alveg ná lás hérna og svona og svo náttúrulega að sjú krauminn byrja þetta inn eitthvað sem ég hjáttaði, veit með ekkert, þetta svo óljóst. Svo Asía krauma þarna Burma man ég var að fá póst frá Burma í gær maður er alveg óður í okkur Asíu kraum svo ógeðsla óljóst orð Asíu kraum þetta líka svo smá svona við maður sé fyrir svo okkur walkpönnu bara eitthvað kraum Asíu kraum En ég skil samt gott við, það eitthvað að krauma það, að það 86, ok.
Já, það eitthvað að krauma þetta neða sér, sko.
Já.
Og vídjóið þú veist, svona greinlega gert til þess að svona að láta það lít út fyrir að vera myndu stærri en þeir eru, sko.
Já.
Þeir eru teknir, þú veist, vídjóið tekið upp okkur um einhverjum svona stadiumi í Stokkólmi, sko.
Já, þau eru stór samt þannig í Stokkólmi, sko.
Já, þú veist, þeir eru rétt fyrir utan Stokkólm, eitthvað sem er
svona,
já, bara eitthvað mall þar, þar sem þeir eru ógsta vinsælir. Og áður en þetta lag kemur út, þetta vídeo tekið upp, sko, og það eitthvað svona, hendi eitthvað svona þyrluskot og málað eitthvað svona Europe, Welcome Europe, eitthvað dæmi, on þakið.
Já.
Og...
Sama og Versló fór í úrslit getur betur 1992. ágrín sko. Já, þeir bara komu í þyrlu inn í úrslitin. Þannig að Stefán Hafstein var spyrill.
Já.
Og það var eitthvað svona velgur, eitthvað áfram verslu yes. og skrifa þakið.
Já, já, já. Þetta þetta dæmi.
Þetta verslu 92 sko.
Já. Og svo voru með hérna, svo voru með svona control room senu. Sem svona sem að inspiration frá hérna Hard Day's Night þarna If I Fell senni í Hard Day's Night þarna If I Fell in Love with You dæmið og það sem svona skipta milli myndavél og svona gera svona high profile eitthvað svona dæmi og þetta bara svona þetta var bara svona gert og selt og eins og þetta væri geðvikur pakki sko og það bara það var bitið á sko hent út þessum feita mark á þessum öngli sko og heimurinn beita á sko.
Já algjörlega. Þetta er bara rétt ákvörðun. Keyra á þessu lagi. Þeir voru eitthvað vildi ekki setja sem single. Þeir fannst að þeir fannst þetta ennþá vera asnalegt
sko. Já, þetta líka 5 mínútna eitthvað sull sko.
Já.
Eitt sem við þurfum að tala gítarsólóið.
Já.
Það þú veist þetta dæmi sko. Þetta hérna þessi gítarstíll sko sem eitthvað svona Whitesnake þarna Steve Vai og
þetta og Van Halen og allt
já. Já og þetta er svona spila eins hratt og getur eitthvað.
Já svona tapping dæmi.
Tapping dulla sko. Þú veist þetta er bara svona þetta er eitthvað svona algjörlega var til þarna og hefur ekki komið aftur. Þú veist?
Nei.
Í raun og veru sko.
Já.
Þetta var bara svona eitthvað svona og þetta er svona menn sköttuðust svolítið á þessu
sko. Já, já, menn fóru illa sko.
Þú veist, fólk sem var þarna í þessum tíma þú veist, fólk sem vinnur í hljóðfæraverslunum sko.
Já.
Það skattað af þessu dæmi sko.
Já,
það svona, þessu svona þessu tæknilegu getu þessu svona tæknilegu getu og einhver svona sustain hæfileikum og einhver svona dóti sko. Þetta skattaði fólk meira en
margt bara þar á meðal svona 20 manns sem eru inni sko
ég veit
það svona bara svona mikið þögn þegar að segja þetta bara sumir
eru ég veit það þetta er svona þú veist það margar svona bylgjur sem skatta fólk sko sem svona
fullt
já þú veist eins og bara grönsið fór illa með marga og svona First wave hiphopið fór ítla með marga líka sko þú veist áður en að koma aftur og guð veit hvað gerir núna þú veist en þetta sko þetta svona hármetal tap gítardótið fór mjög illa með marga tónlistamenn sko.
Já ekki spurning
sko. Ég vil bara koma að
sko. Já ekki spurning
en, sko. Ég heldur sem bara
Já nokkuð þeim Já er bara algjörlega Recapið er bara það er kjarna þetta búið Þetta bara, það einhver svíi bara að klúra þessu.
Já.
Bara, þetta svona típist að svíjar eru með svona fullkomnustu, þeir eru með kjarnorkuveri í Svíþjóð.
Já.
Og þeir eru með fullkomnustu öryggiskerfi í heiminum.
Já.
Ógeðslega góða manjúala og mikið af öryggiskerfum.
Já, og staðla.
En þegar það klikkar, þá klikkar það illa.
Já.
Og refsar hann.
Já.
Fyrir að, þú veist, að klikka. Og með svona rússar, þú veist, eitthvað klikka smá. Það svona, þetta klikkaði smá.
Það bara nokkrir skotnir og máli
Já, nokkrir skotnir, halda einhvern veginn áfram, bara loka, bara svona yellow tape.
Já.
Svíjar eru búin að gera það þannig, ef það klikkar, þú veist, svíjar eru þannig, að þú veist, þannig hver, það var einhvern ráðherra sem sagði af sér og hún kefti toplir hún. Já. Þú veist ekki, það svona típist eitthvað, heyrðu, þá var þetta bara búið, eitthvað, ég kefti toplir hún með kreditkorti í ráðuneytisins. Þá Íslandi bara, þú veist, ertu bara með hendina bara gjörsala hún í kökkrúsinu og ert bara, bara leitir á að ég segi af mér, sko, bara Svíþjóð eru alveg með Toblerone, þú veist, bara cut off, þú veist. Já, og ég held að þetta, nuclear reactor dæmi, síðan svipað, það bara eitthvað, heyrðu, úps, ég ítti og eitthvað svona taka, það var bara alveg búið, bara,
já,
ég mátti ekki gera neymið stökk, heimurinn allir að fara, bara,
Hei, alveg bara.
Það var no margin for error í þessu dæmi. Og það það sem að þetta lag byrjar á.
Já.
Það þessi sænska kjarnorkuvá sem þeir eru að keyra á. Og svo eru þeir að keyra á soknum með svona slæt hestagreddu. Og svona, hérna, Iron Maiden jaded tilfinningadóða.
Já.
Og þetta bara keyrt eiga hugstæl allalegi í höfða.
Já. Takk fyrir það.
Já.
Friggi, eru reyndi?
Já, það bara þannig.
Hendum þessi í gang.
Já, algjörlega. Svo komum við aftur með,
já. Við tökum stutt lið og svo komum við aftur með hérna meira grín og
glens. Og blingleikin og fullt af velunum og
drösslið,
já.
Ekki því, sko.
Og Sim og Jói koma hérna bara með...
Sim og Jói koma hérna með shake og pizza og bara það verið bara þægilegt, sko.
Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcaster eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli á fílalag og það eykur líka líkurnar á því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is. Fílalag í bóði Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkiler og Friends og veitingastæðin Sistur, hverju skötu 12. Takk fyrir að fílalag.